Kako je Isus stvarno izgledao? U Isusovo vrijeme nije bilo fotoaparata, pa je logično da nemamo njegovu sliku. Isto tako, nitko nikada nije načinio njegov portret niti skulpturu. Unatoč tome, njegov je lik već stoljećima omiljen motiv nebrojenih umjetnika. Naravno, nijedan od tih umjetnika nije mogao znati kako Isus u stvarnosti izgledao. Način na koji su umjetnici prikazivali Isusa često je bio uvjetovan njihovom kulturom, vjerskim uvjerenjima ili pak željama pokrovitelja i naručitelja. U svakom slučaju, ljudi na temelju njihovih djela stvaraju određenu sliku o Isusu i njegovim učenjima, a ta je slika često vrlo mutna ili čak iskrivljena. Neki umjetnici prikazivali su Isusa kao krhkog i bljedunjavog čovjeka duge kose, rijetke brade i sjetnog izraza lica. Na nekim drugim dijelima njegova pojava djeluje mistično i nadnaravno. Iznad glave sjamu aureola ili pak djeluje hladno i otuđeno od drugih. No koliko su realistični takvi prikazi? Kako uopće možemo znati nešto pouzdano o tome? Jedan od načina je da u Bibliji potražimo navode na temelju kojih možemo stvoriti koliko toliko realnu predodžbu o Isusovom izgledu. Oni nam ujedno mogu pomoći da steknemo pravu sliku o njegovoj cjelokupnoj ličnosti. Isusove tjelesne karakteristike. Isus je vjerojatno tijekom svog krštenja u molitvi rekao svom ocu: žrtvu i prinos nisi htio, nego si mi tijelo pripremio. Hebrejima 10.5. A kako je to tijelo izgledalo? Otprilike 30 godina ranije, anđeo Gabriel rekao je Mariji da će dijete koje treba roditi biti sveto, Sin Božji. Luka 1, 31 i 35. Prema tome, Isus je bio savršen čovjek, kao što je u početku bio i Adam. Samim time, Isus je sigurno bio naočit i dobro građen, te je vjerojatno sličio svojoj majci Mariji, koja je bila Židovka. Židovi su za razliku od Rimljana nosili bradu. Dakle, Isus je sigurno imao bradu. No takva brada nije bila duga i neuredna, jer je za Židove ona bila simbol dostojanstva, muževnosti i časti. Isus je nesumnjivo podrezivao i njegovao svoju bradu, te se redovno šišao. Dugu kosu imali su jedino muškarci koji su bili pod nazirejskim zavjetom, poput Samsona. Isus je do svoje 30. godine radio kao tesar. Naravno, nije imao na raspolaganju današnje alate i strojeve, pa možemo zaključiti da je bio čvrste konstitucije. On je već na početku svoje službe pokazao da nije slabić. Naime, kad je u hramu vidio pohlepne trgovce, sve ih je istjerao iz hrama zajedno s ovcama i govedima, te prosuo novac mjenjačima novca i isprevrtao im stolove. Ivan 2.14-17. Za takvo što svakako je trebalo imati fizičku snagu. Isus je svoju snagu i tijelo koje mu je Bog pripremio koristio kako bi vršio njegovu volju. On sam rekao je: i drugim gradovima moram objaviti dobru vijest o kraljevstvu Božjem, jer sam radi toga poslan. Luka 4.43. Da bi mogao propješačiti čitavu Palestinu uzduž i poprijeko prenoseći ljudima tu poruku, Isus je nesumnjivo trebao biti iznimno izdržljiv i u dobroj kondiciji. Dođite k meni i ja ću vas okrijepiti. Zbog spokojstva i topline kojom je Isus zračio, mora da je taj poziv posebno privlačno zvučao svima koji su bili izmoreni i opterećeni. Matej 11.28-30. To nije bilo samo puko obećanje. Oni koji su bili spremni učiti od Isusa znali su da će kod njega naći okrepu, jer su osjetili njegovu srdačnost, pristupačnost i dobrotu. Čak su i djeca htjela biti u njegovoj blizini, što je i logično, jer Biblija pokazuje da je Isus znao uzeti djecu u naručje i blagoslivljati ih. Iako Isus pred svoju smrt iskusio pravu agoniju, on nije bio nedruželjubivi melankolik. Upravo suprotno, u Kani je uveličao svadbeno veselje kad je vodu pretvorio u prvoklasno vino. Osim toga, kad je bio gost u nečijoj kući, često je s ljudima vodio nezaboravne i vrlo poučne razgovore. Što je najvažnije, Isus je dopirao do srca ljudi načinom na kojim je prenosio radosnu vijest o divnoj budućnosti i vječnom životu. Kad je 70 njegovih učenika počelo prepričavati što su doživjeli dok su propovijedali dobru vijest, to ga je toliko ispunilo radošću da je rekao: Radujte se što su vaša imena zapisana na nebesima. Luka 10, 20 i 21. Vi ne budite takvi. Vjerski vođe Isusovog vremena na razne su načine skretali pažnju na sebe i nametali svoj autoritet. Za razliku od njih, Isus je svoje apostole učio da ne gospodare drugima. Štoviše, upozorio ih je. Čuvajte se pismoznanaca koji rado hodaju u dugim haljinama i vole da ih se pozdravlja na trgovima. Marko 12.38. S druge strane, Isus se bez problema mogao stopiti s mnoštvom, a jednom je prilikom bio praktički neprimjetljiv. Čak i kad je bio u društvu 11 vjernih apostola, nije svojom pojavom odudarao od njih. Upravo je zbog toga izdajnik Juda s njegovim neprijateljima dogovorio znak, prijateljski poljubac, po kojem su mogli prepoznati Isusa. Marko 14.44 i 45. Dakle, iako su nam mnoge pojedinosti nepoznate, očito je da uvriježeni stereotipi nemaju puno veze sa stvarnošću. No pitanje kako Isus izgledao i nije toliko bitno koliko pitanje što on sada radi i kako gledamo na njega. Još malo i svijet me više neće vidjeti. Nekoliko sati nakon što je izgovorio te riječi, Isus je bio ubijen i pokopan. Ivan 14.19. On je svoj život dao kao otkupninu za mnoge. Matej 20.28. Trećeg dana Boga je uskrsnuo u duhu i dao mu da se pokaže nekim svojim učenicima. 1 Petrova 3.18 i Djela apostolska 10.40. Kako je Isus izgledao kad se pojavio pred učenicima? Očito je tada izgledao prilično drugačije, jer ga čak ni njegovi najbliski suradnici nisu odmah prepoznali. Marija Magdalena zamijenila ga je za vrtlara, a dvojica učenika koja su putovala u Emaus mislila su da je neki stranac. A kako bismo mi danas trebali zamišljati Isusa? Više od 60 godina nakon njegove smrti, apostol Ivan imao je vizije u kojima je vidio Isusa. No Ivan ga nije vidio kako umire na križu. Upravo suprotno, Isus je u vizijama prikazan kao kralj kraljeva i gospodar gospodara. Otkrivenje 19.16. Da, Isus je danas kralj Božje kraljestva, a uskoro će poraziti sve Božje neprijatelje, i demone i zle ljude. Tada će čovječanstvo pod njegovim vodstvom doživjeti istinski procvat koji će trajati čitavu vječnost. Kraj članka.